Nuntii latini radiofonie finnige generalis, kvos kollegerunt et latine, rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die lunae presidens Finlandiae Sauli Niinistö kollegam suum Amerikanum Donald Trump in edibus albis convenit. Presidents Trump hospiti suo gratias egit, quod finlandenses militibus Americanis et sociis eorum in Afghanistaniam missis auxilio fuissent. Idem dixit se, et suos propter ictum terroristicum in urbe Turku factum dolere, et virtutem finlandensium in bello contra terrorismum gerendo laudavit.
Timo Soini, minister a rebus exteris Finlandiae, conventum inter Niinistö et Trump habitum, in signem et bonum habet. In colloquiis argumenta magni momenti tractata esse, in quibus res tam ad sodalitatem consociationis Atlanticae et Mare Balticum, quam ad Russiam et orbem Arctoum pertinentes excellerent.
Septimana vergente in sinu Mexicano tempestas vehementissima orta est. Que procella nomine Harvey, postquam in oram civitatis texiae pervenit, illi regioni maxima detrimenta intulit. Ex eo tyfone ingentes inundationes secute sunt, quibus Houstonia metropolis celeberrima tota fere obruta est. Neque Americani umquam tantos impres viderunt.
Die lune ex Korea septentrionali missile ballisticum sublime emissum est, quod Japoniam septentrionalem supervolavit. De inde in tres partes di ruptum in mare decidit in loco qui circiter 1200 kilometra ab insula Hokkaido ab est. Omnes civitates in iis Russia et sine illud experimentum vehementer condemnaverunt.
Regimen Brasilie novas auri et aliorum mineralium fodinas in Amazonia constituere permittit. Silve ad rem metallicam nunc destinate tertiam fere partem aree silvestris flumini Amazonio circumiecte tegunt. Tutores nature decreto vehementer reclamant. Timent ne ex hoc sequatur ut regiones silvarum et aquae copie corrumpantur, biodiversitas nature dilabatur, communitates locales dissolvantur.
Pridie calendas septembres viginti anni acti erant cum Diana principissa valliee calamitate viaria lutetie Parisiorum facta vitam amisit. In causa erat quod autokinetum eius propter nimiam velocitatem ad parietem cuniculi viarii illisum est. Memoria Diane in Britannia variis modis recolebatur et in honorem eius statua ponetur.
Die Dominico in Finlandia tempus ursos cedendi iniit. Numerus eorum in silvis nostris vagantium 1700 fere esse existimatur, quam obrem venatoribus licentia data est ducentos viginti quinque eorum sternendi. Agitatio ursorum partim eo spectat ut iis metus hominis et rerum humanarum injigiatur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.